cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je u srijedu 23. augusta 2017. godine na prvoj večeri kulturne manifestacije Ćirilicom, koja se održava u organizaciji Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore i Narodne biblioteke Budva na platou između crkava u starom gradu Budva. Prvo veče manifestacije bilo je posvećeno knjizi visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, sveti Petar II, cetinski pustinjak i lovćenski tajnovidac. Pa da čujemo predavanje visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija koje je izgovorio ovom prilikom.
Čuli smo ono Njegoševo izreku, njegovo svjedočenje, svemogućstvo svetom tajnom šapti, samo duši plamena pojete. Jedna mala rečenica, ali u njoj sadržan sav njegoš. I ono što je ovdje također navedeno, da važi za istinske znalce tajne, pogotovo tajne na tajnama Božje tajne i svjedocima njihovim, to je da oni ne dokazuju Boga, nego ga pokazuju. U zapadnoj filosofskoj i teološkoj misli je prisutni su takozvani dokazi o postojanju Boga, različiti dokazi kojih ima i koji su, u to je uključen i veliki filosof Kant i mnogi drugi koji su se bavili tim pitanjima. Međutim, ono što je svojstveno za istok hrišćanski, za pravoslavni istok i za one glavne nosioce onog izvornog hrišćanskog i evanđelskog opita, oni nikada nisu dokazivali Boga, nego su ga pokazivali. Daću vam samo primjer jednog savremenog našeg svetitelja, najvećih besednika evropskog, svetog vladike Nikolaja, Ohridskog i Žičkog, koji je okončao drugi svjetski rat u Dachau zajedno sa našim patrijarhom Gavrilom Dožićem. Pa ga je pitala posle Dachau, a posle kraja drugog svjetskog rata, jedna njegova duhovna čerka, Sofija Zernov, iz poznate porodice ruske intelektualne, brat nje Nikolaj Zernov, poslije bio profesor Oksfordskog univerziteta, oni su bili posle revolucije u Beogradu i tu su bili u jednom kružoku zajedno sa našim najumnijim ljudima toga vremena, Branom Petronijevićem, Ksenijom Atanasijević, ocem Justinom Popovićem, Vladikom Nikolajem, Isidorom Sekulić, samo neki od njih da pomenem. A ta Sofija, i ona je također posle Drugog svjetskog rata, i ona je prognana sa drugim, oni koji nisu pobjegli od Sovjeta 43. 4. godine, bivši prognanici od boljševika, među kojima su bili najugledniji, najumniji ljudi. Dakle, oni su proterani u vrijeme Inforbiroa. To je zanimljiva priča, među njima je bilo i čitave monaške zajednice, a u isto vrijeme i jedan broj tih znamenitih intelektualaca, među njima i Sofija Zerno, koja je otišla u Francusku i tamo je ona stvorila i zasagradila jedno utočište za prognanike. I za svoje iz Rusije, a u isto vrijeme i za naše prognanike, emigrante posle 44. 5. godine. Pa je ona pitala vladiku Nikolaja kako mu je bilo u Dachau. A Nikolajić da kaže, uvijek tako odšutao, nije odmah odgovarao, kao i Lovčinski tajnovidec, otprilike o kome je on napisao jedno najznačajnije dijelo još kao mlad, 912. godine, Religija Njegoš, jedno od najznačajnijih spisa. Kaže on, sestra Sofija, za nekoliko trenutaka koje sam doživio u Dachau, dao bi sav svoj život. Kako to, kaže vladiko svetom. Sedim, kaže, u tamnici, tamo u onom toj sobi u kojoj je bio, tamo je tamničkoj, i molim se Gospodu. I kažem, Gospode, prah sam i pepeo. Ovo što već vidimo i kod to najdublje saznanje o čovjeku koje je već toliko prisutno upravo i koje je on naučio od Petra II. Lovčanskog tajnovica. Prah sam i pepeo, Gospode. Uzmi dušu moju. I u tom trenutku otvaraju se oni zidovi te ćelije tamničke i otvaraju mu se nebesa i otkriju mu se tajne koje teško mogu da se smjeste u ljudski um i da dopru do ljudskog srca. Izrecive tajne Božje, carstva nebeskoga. A on kaže, Gospode, nijesam spreman, vrati me nazad. I onda i drugi put isto tako. Gospode, uzmi dušu moju, prah sam i pepeo. I opet mu se to uvijek treći put. Isto mu se to događa, sestra Sofija, za ta tri viđenja, kako da kažemo, dao bih sav ostali svoj život, u stvari sam njegov život. I vladike Nikolaje upravo je bio čežnja za takvim susretom sa živim Bogom i sa samim najdubljim sobom i sa onim konačnim smisao ljudskog života. To svjedoči se ukupno njegovo ogromno djelo, a on je upravo jedan od onih koji je u svojim mladim godinama nadahnut upravo više od svih Petrom II. Petrovićem Njegošem. Inače, vladika Nikolaj kao mladi jeromonah već je imao tri doktorata, doktorirao je i u Bernu, doktorirao je na Berkliju, na filosofu, kao filosof, i još jedan doktorat je imao tamo između 900. i 910. 12. godine. Ali je prošavši tu školu, da je nazovemo tako zapadnu školu filosofsko-teološku, on je na kraju ipak vrativši se Ohridu, to je zanimljivo, kada je episkop Ohridski postao i kad se sreo sa svetim Klimentom i Naumom, sa onim na čemu su vaspitani svi pravoslavni slovenski narodi, sa tim učenicima svetog Kirila i Metodija, a onda se sreo i sa Svetom Gorom, sa jednim velikim duhovnikom, svetogorcem, starcem Silvanom, onda je on potpuno krenuo jednim, odnosno nastavio onim putem koji je posisao sa materijnim mlijekom u njegovom selu Leliću kod Valjeva. I tu je onda bilo prirodno da on kao jedna zaista također jedna genijalna ličnost, da se on srete i sa Petrom Novčanskim tajnovicem i da bude jedan od najznačajnijih tumača Petra Novčanskog tajnovice, koji je također u sveukupnom svom dijelu upravo nigdje nećete naći da on dokazuje Boga, da bi onda na taj način sebe uvjerio da Bog jeste ili da bi drugima dokazao da Bog jeste. Nema to kod njega. Već kao dijete, koliko 16-17 godina, on pjeva u pjesmu koja je skoro istovjetna sa Dežavinom pjesmu, kao što ovdje čusmo, Crnogorac svemogućem Bogu. I onda redom sve ono što je kasnije napisao vidi se i pokazuje se da je on zaista jedan istinski pravi tajnovidac. A sve to što je napisao i sastavio, to je, i ovdje je to pomenuto, i dobro je gospodin Jelavušić to pomenuo, da je glavni njegov učitelj u stvari jeste Petar Cetinski. Vidjet ćete ko svi tumača Njegoševi da je navude oni ne bez razloga i Simu Milutinovića Sarajliju i njegovo upoznavanje sa helenskom poezijom, njegovo čitanje Lamartina na francuskom jeziku, on je već ovdje u Elcegnovom učio francuski jezik i je čitao na francuskom jeziku. Ja vjerujem da je čitao i Dantea a u to vrijeme, ali posljedno poslije čitao znamenite ruske pjesnike, svoje savremenike, među kojima posebno mjesto zauzima i Puškin. Sve to bilo ono što je, on je učio bogosloviju po zvijezdama i sam kaže to, nije on po knjigama, nije on učio po u teološkim školama, nije ih ni bilo, nije imao nikakve školu u to vrijeme. Prvi je on koji je osnovao prvu osnovnu školu u Cetinskom manastiru 1834. godine i već 35. godine štampao srpski bukvar, jedna od prvih knjiga koja je štampana u našem moderno, tako da kažemo, u vrijeme u Crnoj Gori Petrovića. Ali očevidno to je dar Boži. On je ličnost obdarena s jedne strane od Boga i s druge strane ukrštale se munje i gromovi nad njim. Tragajući za sobom i tragajući da vidi šta se to događa sa ovim svijetom, on je, kako kaže u svom zavještanju, oplakivao ljudsku sudbinu, ali s jedne strane, s druge strane, da je on proslavljao tvorca neba i zemlje. No, čuveni njegov testament, ali to treba imati u vidu da je čovjek u svom posljednjem zavještanju i u svojim posljednjim trenucima svoga života. I samo po tome, ako ga mjerimo, onda će nam potpuno biti jasno sveukupna njegova poezija, njegovo djelo i filosofsko i bogoslovsko i njegovo državničko djelo i njegovo pjesničko djelo. U svom zavještanju koje prvo bi ostavio onome Gagiću, ruskom konzulu, on je zapisao da je kako kaže, tvoje slovo sve iz ničega stvorilo, obraća se Bogu, tome zakonu je sve pokorno. On blagodari Bogu što ga je ukrasio ljepotom duše i tijela iznad miliona. Pazite, neko bi rekao, pa to je gordost njega, on ima najdublja svijest o sebi, onim Božjim darima koje je dobio i kao čovjek tjelesno i duhovno. Blagodari što ga je ukrasio dušom nad milionima i tijelom. I onda on se trudio da slavi ime Božje čitavog svog života i da oplakuje ljudsku sudbinu i nije on Boga zamišljao kao nekog Nerona, kako navodi, ili Muhameda, koji će tu neke gromove, nego ga i sebe kao neko biće, što kaže, iako je znao svoje ništavilo, s druge strane, znao je, poznao je i zašto ga je Bog stvorio, da će on ide da u ili u vječno, da pod lonom božanskim vječni sam boravi ili u vječnim horovima da ga vječno slavi. Dakle, njegov testament je kruna i vrhunac svega njegovog životnog dijela i njegovog životnog oprika, što dugo vremena nije primjećivano. Znate, i drugo, njegov kraj, Vuk Vrčević je to zapisao odavde iz Boke, o tom njegovom kraju opisao i ja mislim da je to kasnije, da li je to zapisao i Sima Sarajlija, neko ko je zapisao taj njegov, opisao je kako je već umirući, kako je sazvao glavare oko sebe, to je 37. godina, što je on bio praktično tek započeo i istinski život, da je uporedim ja sebe sad 80-a, pa mogu da zamislim u 37. kakva je to ogromna razlika, pošto se kaže život od nekog, ali ipak je to njegovo znanje bilo mnogo dublje i mnogo savršenije, i on je posavjetovao svoje glavare da se da mir, da imaju mira i onim drugima, da se pomire, da se ne kolju, kao što je to svojstvo bilo i onda Crnogoraca, danas malo više nego li u njegovo vrijeme. I onda je ispovijedio se, kako kaže tamo, ispovijedio se, pričestio se, i njegova posljednja rečenica je bila: Presveta Trojice, Presveta Bogorodice, predajem ti na amanet Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajle, primi moju grešnu dušu. To su njegove posljednje riječi koje je izgovorio. I onda se ispružio na stranac svoga strica Petra II. I upokojio se, i onda su zapisali glavari koji su i takve viteške, takve junačke smrti, kažu: mi jesmo vidjeli kako je gospodar se upokojio. Dakle, jedan čovjek koji je, dakle, u toku kratkog zemnog života poznao najdublju tajnu sebe samoga, a i tajnu na kojoj počivaju sve tajne, i tajnu kojoj stremi sve što jeste i što postoji. Sa te strane, Njegoš je zaista jedna, ja sam u ovom žitiju njegovom koje smo napisali službi akatistu to naveo, da što nije ranije primjećivano, da je on jedan od svetih otaca crkve Hristove. Mnogi se danas čude tako nekom poimanju Njegoša, pa kaže to mitropolit nešto tamo kao njegov nasljednik, pa on to nešto tako filosofira, neće tako da bude, garantovano. Njegoš je zaista vidio Boga. Nema nikakve sumnje. Sva Luča Mikrokozma njegova, pa ove pomenute na njegove male pjesme, njegove zavještanje, i ošte vidi se da to nije čovjek koji priča po knjigama o Bogu, nego da je s jedne strane doživio tu najdublju tajnu ljudskog bića, a ta tajna najdublja jeste upravo i prisustvo božansko u ljudskoj prirodi, i s druge strane poznao je i tajnu zla, opakog i otrovnog koje ugrožava ljudsko biće. Ad na mene sa prokletstvom riče, samo gledam gradna pozorišta. O prokleta zemljo, propala se, u ad se me pretvorila. S jedne strane, i ta drama, nebeska drama, ona se prenosi na zemlju. Njegovo u preegzistenciji, taj sukob između zla i dobra, između Boga i Satana, između Arhangela Mihaila i Gavrila, između Satane, otpadnika od Boga, taj sukob je drama metafizička, iskonska, koja se onda prenijela i ovdje na zemlju u drami Adamovog potomstva. U tom sukobu dobra i zla, Boga i Satane, mržnje i ljubavi, u tom sukobu smisla i besmisla ljudskog življenja i ljudskog postojanja. A ovoj sabranim mojim tekstovima koje sam među vremenu zabilježio o Njegošu, ja sam upravo pokušao da prvenstveno na osnovu njegovih izvornih spisa, ne prosto na osnovu onoga što je njemu pisano, a mnogo je pisano, da nekako, da kroz njega, kako je i sveti vladika Nikolaj govorio o religiji Njegošu, da kroz njega tumačim njega, a ne kroz sebe, jer obično svi mi tumačimo bilo koga i bilo šta, uvijek tumačimo kroz sebe same. I mnogi od tumača Njegoši upravo su sebe, svoje ideje, svoje ideologije, da oni su pretakali u Njegoša. Evo recimo, samo uzmite i sudbinu Lovćena. Njegoš je nezamisliv bez Lovćena od njegovih čuvanskih dana. Eto, do njegovih zrelih dana, tu je i on je projektovao je onu njegovu crkvicu posvećenu svetom Petru Cetinskom i rekao, ovdje da me sahranite, gospodaru, doće Turci ti gravu poslijeku, ja vam rekao, ovdje ako me ovdje ne sahranite, prokleti da budete. Dakle, sva njegova život i posle života zemnoga vezano je za Lovćen do današnjeg dana. I ono što je, od čega je bježao ovdje na zemlji, od tiranije, od nasilja, od lažnih božanstava, kako da kažemo, od lažnih ideja, ideologija, čežnje za slobodom, sloboda nas je rodila, kako on kaže, ali kad on kaže o slobodi, nije to ova sloboda o kojoj mi govorimo, ova fizička sloboda, ne znam, od okupatora ili kako da kažemo, jeste i to, nema nikakve sumnje, ali za njega je sloboda ova dublja, sloboda ljudskog bića od satane, od grijeha i smrti. Jer njemu je potpuno jasno bilo, svaka sloboda koja nije sloboda od smrti, od ništavila, od poništenja ljudskog bića, to je privid od slobode, to himera slobode, to nije sloboda. E tako je on u čežnji za tom slobodom otišao je i na Lovćen. I prema svojoj mjeri nije njemu trebalo njegovo djelo, njegova veličina, njegovo dostojanstvo je u njemu, u njegovoj ličnosti. Pa njegova majka Ivana nije rekla kada je pogledala mrtvoga sina, nije on meni umro, on je živ. Majka je već osjetila tada da on jedno biće živonosno i do smrti, i u smrti, i posle smrti. Dakle, tako se on eto i na Lovćen kao takav popeo, ali tu ga je, ne bojim se od zla. Pa makar da je kana gori list, ono se bojim od zla domaćega. Zlo domaće upravo njega je stiglo i danas vi imate Lovćen, a Lovćen koji je jedina planina u svijetu koja je tako zgažena, unižena, ponižena, čija je utroba razorena. Ja sam samo jednom bio na Lovćenu posle 61. godine kad sam bio na ustoličenju blaženog spomenutog mitropolita Danila, pa smo onda bili za 13. juli na Ivanova korita i onda sam sa svojim rođakom nekim bili smo na Lovćeni, ostao mi u duši Lovćen ondašnji, onaj čisti, celomudreni Lovćen. I sad sam bio tragajući ima hoće li biti nekog mjesta tamo na Lovćenu da se ponovo vrati crkva svetoga Petra, pa sam prošao kroz onaj tunel, vjerovatno neki su od nas bile, onda je sad, čujem da su ga sad nešto popravljali, onda je on bio sav one žice satrule, onaj beton propadao na 500 stepenica. Imao sam utisak kao da idem u predvorje pakla, nek mi Bog oprosti, prolazeći kroz Lovćen. A sjećajući se onoga što sam vidio, penjući se pješke na Lovćenu 661. godine. I tamo ono što se dogodilo sa Njegošem, on je utamničen. Najgoru tamnicu koju je mogao da doživi i dok je ovdje bio, od koje je bježao, on je danas u tamnici. Jer šta je mauzolej, je mjesto gdje je on sahranjen. Vidite pa pogledajte kroz onaj crnog mermera, onaj hodnik, pa onda tamo sa još sa lijeve strane, sa neke stepenice, spuštate tamo, kapa sa onog mermera, kapa voda, kad sam ja gore bio, na onaj njegov grob, koji je tamo sabijen i tu je u stvari na Lovćenu Gospodin Meštrović, genijalan arhitekta, nema nikakva, onda skulptor, nema nikakve sumnje, postoji karijatide, postoji filosof neki mudrac koji tako sjedi i duma, razmišlja, kako da kažem, onaj Njegoš. Simpatično je to, kao jedna zamisao jednog skulptora, nosioca jedne ideologije svoga vremena, koja je po mnogo čemu bila što se tiče vajarstva i toga genijalna, ali s druge strane to je bilo vaskresavanje drevnih egipatskih piramida, mesopotamskih onih vladara, satrapa kojima su podizane takve nekakve ogromne građevine, ali to nema nikakve veze sa onim istinskim pravim Njegošem. Ali ima sa ideologijom koja je u to vrijeme vladala, koja je bila takvoga duha, ideologija takozvanog socrealizma, boljševička, stvaranja novog čovjeka, u isto vrijeme kada se pojavila i nacifašistička ideologija, koja je bio u Rimu, pa na Via Veneto, ona zgrada Venecije, ili kako se zove, u vrijeme Mussolinija podignuta, ili koji je bio recimo u Moskvi, pa je vidio one zgrade koje su podignute za vrijeme Staljina i Lenjina, one ogromne zgrade sa petokrakama, ili recimo koji je bio u vrijeme kada su pogledao negdje u Njemačkoj, dan danas ima nekih od tih ogromnih zgrada za vrijeme Hitlera, to je građeno u tom duhu, samo drugačije usmjereno, duhu jednog romantizma, jednog megalomanije, jedne koja, kako da kažemo, proslavlja ljudsku moć, ljudsku silu, ljudsku snagu, kako je, a čovjek je tu, njega nema, on nestaje, kao što sad nestaje, kao što je nestao Njegoš. Je nestalo ono što je njemu prema njegovoj mjeri bilo i što je da će Bog da se zato u ovom posljednjem dijelu ove knjige imaju tu tekstovi koje sam još kao student sam počeo da pišem o tome, o Njegoševoj bilježnici, a onda i o Njegoševoj crkvi ima jedna pjesma također o rušenju crkve na Lovćenu, nekde objavljena u nekoj drugoj zbirci, krv se posuni s lovćensku kosu, pred oltarom zaplaka kanđelo, kao što jeste se prosula krvi, po mom osjećanju, nek me oproste i naši sadašnji političari, odnosno ideolozi ove nove ideologije, koja u suštini nije nikakva nova ideologija, dobro reći jedan od glavnih nosilaca ove sadašnje ideologije u Crnoj Gori, da je to u stvari ideologija neokomunizma. Ideologija ova sada, samo što je ova sadašnja ideologija odabrala iz komunizma ono što je uništilo komunizam u stvari. Što je uništilo, što ga je razorilo. A nije ono po čemu je komunizam jedna velika ideja koju će se čovječanstvo vraćati. Bez ikakve sumnje vratit će se toj ideji koja je u suštini hrišćanska ideja o raspodeli dobara, uzmite djela apostolska, gdje su prvi hrišćani bili, sve im je bilo zajedničko, ali po slobode, a ne nasilja. I to je tragedija komunizma, što su oni htjeli da stvore raje na zemlji, ali nasiljem. Milioni ljudskih bića su uništene radi budućeg čovjeka, a onda i ono što je građeno, to je građeno i sagrađeno bez Boga i protiv Boga. I prirodno, sve što je bez Boga građeno na ovoj zemlji, ono prije ili kasnije ono propada. U duhu, ovdje kod nas je građeno u duhu jedne opake bolesti koju smo mislili da smo je prevazišli. Nismo je. Njegoš bi dobro to osjetio. Ona je sad nazvana, ja mislim, od onog našeg književnika Bulatovića. Brzomora. Opaka bolest. Brzomora. Opasnija je tuberkuloze i od kuge i od raka, jer razara iznutra ljudski um, ljudsku dušu i ljudsko srce. Brzomora I to je jedna od opakih bolesti koja se sad spojila, stvorio se brak između leninizma, marksizma, titoizma, kod nas projavljeno kao kroz umora, stvorio se sad brak sa zapadnoevropskim hedonizmom, kroz povratak onom drevno-rimskom paganstvu, paganskom, mnogobožačkom poimanju Boga i smisla ljudskog života, ona izreka čuvena drevnih Rimljana, panem et circenses, hljeba i igara. Šta sad ova, u čemu su sad te takozvane zapadne vrijednosti kojima se sad hvali odavde kod nas naši novi ideolozi u Crnoj Gori, zapadne vrijednosti kojima oni streme, šta je drugo nego upravo to je hljeb i hljeba i igara, ali koji hljeb, ovaj koji je hljeb za stomak i za, ali onaj hljeb na kome je Njegoš gradio svoju viziju, svoje viđenje, to je hljeb života, onaj što je suština hrišćanstva u Diskoni, on je taj hljeb se zaboravlja u Evropi, a evo i kod nas počinje da se zaboravlja. To je ono što je Njegoš opisivao u onim saborima na Trojičin dan, na Gospodin dan, čitajte Ruski vijenac pa ćete da vidite sabiranje oko liturgije, oko hljeba života. Hljeb koji je sišao s neba i koji, ko se hrani tim hljebom, on neće umrijeti, nego će vječno živjeti. To je ono što je osnovno kod Njegoša bilo. I ja moram da kažem da, iako sam dugo vremena još studentski dana se bavio prije toga, blagodareći mom ocu koji je čitao mi Gorski vijenac još kao djetet u osnovnoj školi, a i sam ga čitao. Dakle, blagodareći tome je ono što je Njegoš osjetio, doživio. Ne zaboravite da je on došao od 12 godina u Cetinski manastir po svoga strica. To su što mnogi previđeni koji su njega tumačili. I zato kažem, to što sam naučio susrećući sa Njegošem i što mi je sam pomogao Žarko Vidović, izuzetno umar naš filosof, istoričar kulture, koji je bio i za vrijeme rata bio je stigao do Jasenovca, pa je odatle bio otjeran u Švedsku i tamo je preveo u zarobljeništvo rat i to je duboko se i on susreo i sa sobom i sa realnošću istorijskom, a u isto vrijeme i sa najdubljim istinama života. On je prvi koji je takav lijep način ukazao na liturgiju i na liturgijski, bogoslužbeni, molitveni život kod Njegoša. I blagodareći moram da vam priznam njegu, tom Žarku Vidoviću, to sam ja naveo i u ovoj knjizi ovde, blagodareći njemu, ja sam posle pročitavao iznova Lučnu mikrokozmu i onda sam shvatio da je njegov, a obično njegov što optužio da nije bio crkven, da svetovno se oblačio, da je volio da jaše konje, da je, kako da kažemo, da on nema. Međutim, Njegoš je tumačen s raznih strana, ali bojim se da do našeg vremena najdublje ono što u Njegošu da je bilo ostalo sakriveno, sem ovo pomenuh vladiku Nikolaja i evo u novije vrijeme Žarka Vidovića. U njemu je pisano kao velikom pjesniku, kao velikom državniku, kao filosofu, kao, kako da kažemo, ali ono što je najdublje u njemu, i što je najdublje u njegovom Gorskom vijencu, Luči mikrokozmi, u njegovim ostalim pjesmama, u njegovoj bilježnici, u svukom po njegovom životu, to je kao da je bilo previđeno. To njegovo saznanje da je slovo, da je božansko sve iz ničega stvorilo. Da se Sin Boži obuka u čelovječestvo. To je suština Evanđelja Novog Zavjeta. Ja razumijete kraj Luče mikrokozme tamo gdje ono preblagi dih i učitelju. Slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnog, tvoga suhoda sveštenog, upašene mrak iščeznog. Vaskrsenjem i bogohulni srušeni oltari, Vaskrsenje smrci porazio zemlja slavi svoga svatelja, bogohulni slušani oltar. I sad vi zamislite jedan takav bogohulni oltar. Upravo bogohulni, nema nikakve sumnje. Antibožni oltar, on je sad, on je u njega zatvoren. To je Loćenski mauzolej. To je to povampirenje paganstva, poklonjenja idolima, pretvaranje u idol. I njegoša i pretvaranje u idol ljudske kulture. On je već osjetio i predosjetio da čim se zaboravi istinski pravi Bog, onda se počinju obogotvoravati ili čovjek kome je dah u nosu ili ljudska djela. Evo recimo sad ovdje kod nas, ja vidim ovom pokušaju obnove starih hramova ovdje kod nas, ovdje naši sa svim poštovanjem prema njima koji su zaduženi za njegovanje kulture i ministarstvo kulture. Njihov odnos prema, ja vidim i osjećam u čemu se radi. To su ljudi koji su manje više vaspitani u vrijeme Brzomore, te ideologije bivše kakva je ona bila i koja je bila protiv Boga, protiv crkve, protiv crkve koja je gradila sve te hramove koliko ih ima u Crnoj Gori. Da? I sad propala je ta ideologija, propala je ta partija, a čovjek ne može, što kaže, ne može bez Boga. Ima negdje Berđajev, čuveni filosof ruski, navodi u neku sektu u Rusiji koja se pojavila negdje prije revolucije, kako su otvorili jednu rupu u nekoj onoj izbi njihovoj podrumu, onoj ruskoj, i tamo otvorili se tu rupu i onda se klanja rupo pomozi mi, rupo pomozi mi, rupo pomozi mi. Evo prilike, to se događa i sa ljudima i u naše vrijeme. Propala je partija, ta ideologija moćna se skupa, ali onda nešto mora čega. I onda je sad kultura je obogotvorena. Evo recimo mi sad, i ako Bog da uspećemo mi to, ja nadam se u pomoć ovdje i svih ovih organa i Burljana i odavde koji se polako vraćamo se cjelovitom nekom poimanju sebe i svoga bića i svoje kulture i svoga djelanja za svete arhangele na Prevlaci. Znate, tako se obnovi. Srušeno nasiljem, odlečana topovima su srušili u 15. vijeku, tamo oko 400, tamo 50. godina su srušene, potrovani su monasi tu i to je ostala ruševina do naših dana, da ostavimo tako. I sad recimo ti koji se bave zaštitom kulture, onda kaže ne možemo, ne znamo mi kako je to bilo, samo ćemo mi da konzerviramo. Čekaj, šta konzerviraš? Ono kamenje, je li to? Jesu to sveti arhangeli? Je li to kultura? Prije svega, izgubljeno osjećanje da kultura dolazi od kulta, to što je genijalno Njegoš znao i razumijevao. Nema kulture bez kulta. Sva kultura svjetska, ona je prije svega na bilo, ne znam na kojoj religiji, od drevne helenske ili ne znam hinduističke ili druge, ili egipatske ili neke druge, sva je ipak utemeljena na nekom kultu, što znači na bogosluženje, na molitvu. I kad ti uzmeš to toj kulturi, taj kult, onda šta ostane? To ti je isto kao što ako čovjeku izvadiš srce i mozak i onda kažeš, divan je ovaj čovjek, evo ga, kakav je ljepota, ovo treba da sačuvamo, ovaj njegov kostur, i to je, nije to čovjek. Čovjek bez srce, bez uma, nije čovjek. Hram i iz bilo kog vremena, pogotovo hram vjere koja je živa i živonosna, a hrišćanstvo je živo i živonosno bilo i danas življe nego ikada u svojoj istoriji. Ako ga ne obnoviš, da bi on mogao da služi, da Bogu služi, onda šta je to? Ubogotvoravaš kamenje. I to makar da je sačuvalo si to kamenje u nekom obliku kome je bilo, nego je postala pustolina. I tako, evo za svete arhangele, ovdje ja se nadam da će i ovi naše uprave za kulturna dobra, kako se ona sad naziva, lijepo, da će i oni pomalo sazreti i shvatiti da kultura bez kulta ne postoji, da očuvanje nekog kulturnog naslijeđenog dobra, ono, ne sprečava revitalizaciju njegovu, da se prirodno, ko će više sačuvati svaki onaj kamen, ili to je svetinja za one, ja kažem, imaju naše sestre u manastiru Beškoj tamo, njih 15 sestara, monahinja, sve su one i obrazovane sestre, ugradile svoju mladost u tu svetinju. Svako ono, tamo onaj cvijet, to je za njih svetinja. I oni ga njeguju i sade, i masline posadile, i obnavljaju jednu crkvu i drugu crkvu. I sad ti dođeš da im kažu zašto si ovaj kamen, nisi ovako, i zašto, ko je tebi dao pravo da ti to radiš bez moga pitanja? E pa čekaj, to je isto sa na svetim arhangelima ovdje. A evo, hvala Bogu, ja sam blagodaran i ovdje sada ovdje našem predsjedniku Budvi. Mnogo sam blagodaran što su prihvatili da asfaltiraju put do Stanjevića. Stanjević, vi znate, bila ruševina. Tu je Njegoš i pisao svoja vjerovatno i Lučo Mikrokozmo je pisao u Stanjevićima. Njegoš u to vrijeme gdje je bila prestonica Crne Gore kada je Cetinski manastir bio ugrožen i razrušen. I znate u kakvom je stanju, bilo nasilja u Strugarskom, pa su prodali manastir Podmajne i manastir Stanjeviće, i to vladika Rade sirova. Sveti Petar nisu mogli, njegov je bio mlad, vladika Rade sirova nije mogo da se snađe. Vladika Sveti Petar se jodopro tome nije, ali na kraju prodao je i to su bile njihove vojne baze, dobro, posle kad 862. godine Stanjevići su dozgovi bili srušeni tamo, pobijeni, te ta posada koja je bila vojna i ostala ruševina. I jedan od ovih zaštitnika za kulturu, kad smo mi počeli da obnavljamo, Stanjević kaže, šta radi onaj Amfilohije, ono divno ruševinu hoće da je ošteti. Čekaj, divnu ruševinu da ošteti, a sad otite gore, moj Dimitrije Kaluđer ugradio svoju mladost u onu svetinju, jedan moj grob gore, ovaj sad Jefrem, i zato sam mnogo blagodaran da, evo i opština Budva, pomaže, iako sam ja ranije tražio pomoć, ali nismo imali odgovora na to, ali sam 680 godina od građenja Stanjevića, Nikola Stanjevića, evo sad, pa izvolite, 27. imat ćemo na Đurđevcu gore osvećenje one crkve vezane za Crnojeviće, za prvog onoga Đuraševića koji je predak dinastije Crnojevića, i bit će nam ovdje i Stanko Crnojević Bušatlija, imat ćemo jedan naučni skup o Crnojevićima i Bušatlijama, blagodareći upravo povratku Mahmuta Bušatlije sebi i svojim precima, koji će držati predavanjima, ćemo i na komu sa 28. tamo će biti 600. godina manastira Koma, gde su sahranjeni prvi Crnojević, Stefanica i Mara, a onda ćemo poslije imati taj naučni skup, a ovdje ćemo imati gore obnavljanje Stanjevića, i to je opet u duhu upravo ove obnove i pamćenja na Petra II. Lovćenskog tajnovica. Da obnova na njega, na njegovu ličnost, na njegovo djelo koje je vezano upravo i za manastir Stanjevića. A i sad i arhangeli vezani za njega, jer ona Katarina koja je obnovila, koja je vratila, zakupila u svoje vrijeme, 18. i 19. vijeku, manastir Sveti Arhangela, ona je htjela tajno da to ustupi Petru II. Lovćenskom tajnovicu, međutim nije uspjela od pritiska austrougarske vlasti. Nije mogla to da učini. A onda je došao Nicifor Dučić, arhimandrit iz Hercegovine, koji je bio austrougarskoj, pa onda su njemu dozvolili, pa i on zakupio sve te arhangele, i onda je on tajno to predao mitropolit Crnogorsko-Primorskoj. Pa je prvi koji je počeo da obnavlja svete arhangele u 942. godine, sveštenom učenik Joanikije, opet Bokelj, Lipovac, i sad, hvala Bogu, evo, ono što se pretvoren u ostrvo cvijeća, kao što je Lovćen pretvoren u ono u što je pretvoren, tako je i to najznačajnije duhovno središte kulturno Crne Gore, pretvoreno u ostrvo cvijeća, da se ne zna šta i kako je tamo bilo, od vremena, od rimskih vremena, to je jedno mjesto do cara Konstantina, od cara Konstantina, pa jedno sve do benediktinaca, divnih monaha, sa zapada pa onda do Svetoga Save i onda evo do naših vremena. I opet polako se obnavljaju sveti arhangeli, obnovit će se ako Bog da i crkva svetog Petra na Lovćen. Ja se nadam da će sazreti to i u sveukupnom našem društvu saznanje da je to neophodno. Evo i u ovom knjizi to je objavljeno, ja sam uputio svoje jedno pismo i gospodinu Lukšiću dok je bio premijer i gospodinu Đukanoviću isto tako 2013. godine. I sada sam to uputio i sadašnjem našem premijeru Markoviću, uputio sam, podsjetio sam ga na to da je vrijeme da se vrati crkva na Lovćeno i da se neka mauzolej ostaje tu je on, i to je svjedočanstvo jednog vremena i jednog odnosa prema Njegošu koji je nije njegoševski, ali je što kaže svoga vremena, u svakom slučaju ostaće on na tom mjestu, ali da se vrati, da se izvadi iz tamnice, iz Indana Njegoš. On je utamničen Njegoš, to je govorio Momir Vojvodić, pjesnik, ranije govorio, Njegoš nije, on je nekud pobjegao, nekoga je odnio, ajde Momir, ne pričaj gluposti. Međutim, sad počinje da shvatam da je Momir bio pravo. Na Lovćenu je ostao samo suk mošti, kosti. Za ove koji ne vjeruju u svece, to su samo kosti Njegoše tamo. I to izrešetane munjama i gromovima i prebacivane 7 puta iz grobu. Jedinstveni, to je po tome Njegoš izuzetan, jedinstveni u Evropi, ja mislim u svijetu, koji je 7 puta njegov grob je prekopavan i njegove, jer nadamo 6 puta do duše, da će 7. put, 7 je sveti broj, da ćemo ga ponovo vratiti i da će tu vratiti se u svoju crkvicu. A onaj pravi istinski Njegoš, ovaj Njegoš mudrac, živi, živonosni, bogonosac i tajnovidac, Njegoš koji služi liturgiju u sve sveti, liturgiju kosmičku i on služi ovdje, i u malo sitno, nego kosmičku liturgiju je služio Njegoš, što se vidi, to smo ovdje zapisali u ovoj knjizi. Rijedak je u tom pogledu, ima samo jedan njemački von Baltazar, pisac koji je napisao knjigu Kosmiše liturgije. Ja sam čitao davno tu njegovu liturgiju, ali nisam bio svjestan da je prije njega mnogo dublje i mnogo složenije istu tu kosmičku liturgiju Njegoš opisao u svojoj luči mikrokozma. Dakle, ta strana Njegoševa, koja je najdublja stvar, to je ta njegova bogonosna, živonosna, hristonosna strana, molitvena, bogoslužbena strana. On kao molitveni, kao služitelj sve svete tajne, kao bogovidac tajne, onaj koji je vidio tajnu, nije je dokazivao, niti je o njoj maštovito pisao. Dakle, taj Njegoš je onaj koji je dosta zaboravljan i to je dobro. Imamo još jednoga, pa ću tamo i da završim u naše vrijeme srodnika Njegoševog, koji je kao dijete od 13. godina nadahnut Njegoševim grobom i crkvicom na Lovćenu, to je Mardarije Lješansko-Libertinski, sveamerikanski novi svetitelj naše crkve, jedna od najznačajnijih ličnosti, potpuno izgubljena, zaboravljena, koja je iznjedrila Crna Gora. Taj Mardarije je kao dijete sa đacima sa Cetinja otišao na Lovćenu. I to je odigralo presudnu ulogu u njegovom životu. I ljepota Lovćena i susret sa svetim Petrom i crkvicom njegovom i sa Njegošem, to je ono što njega postaklo da siđe do kod knjaza Nikole, da traže, hoću da me šalješ u škole u Rusiju. A knjaz Nikola nije baš mnogo volio lješnjane, ne znam, ali neki lješnjan na one. To su one nadgornjavanja naša ovdje, crnogorska, plemensko, brstvenička, budvansko, crnogorska, crnogorsko, brđanska, kako da nazovemo, neprenog dunjavanja, nije nešto sa ješnjanima bio u dobrom. E, kaže, nema Jusi pametnija posla nego tebe da školuju, kaže malo me Ivano. Ili se mali uzeo, poljubio u ruku knjaza, kad je došao, čekao ga sve skupa pred dvorom, onda se on mali naljuti, vrati se u školu idućeg dana i ode kod svoje majke, kod svog oca, ja idem kući, idem, prvo ću u Beograd i majka, o, majke bolje su tu, prepoznaju da je to neki zaista da, djete, ode on preko Kotorga, majka isprati do Beograda, iz Beograda pješke do Studenice, tamo se zamonaši od 15 godina, odatle od evo Kišinjevo, pošalju ga i u Žitomir, u San Peterburg, jedna od najznačajnijih ličnosti rođenih u Crnoj Gori, po mom najdubljivoj, poslije Njegoša, pazite, zna li neko o njemu nešto, tek sad počinjemo. Budućnost je toga Mardarija Uskokovića, koji je sve amerikanski po svom dijelu i sad štampano je Americi njegova knjiga Nedokučiva Rusija, to su njegovi memoari. Još to pomenu ovdje profesor Jelevušić ove riječi o Njegošu, o Moskvi, šta je Moskva za Njegoša? E, uzmite Mardarija koji je nadahnut Njegošenim grobom i koji je jedno od najgenijalnijih spisa koje su pojavile, tek sad se pojavljuju, sakrivenih, posle 80 godina, jeste upravo Nedokučiva Rusija. Mardar je nadahnut sve slovenskim duhom koji je bio nadahnut i vladika Rade, nema nikakve sumnje, i koji je njega vjerovatno i nadahnuo odavde dok je bio u školi na Cetinju pa i šire od toga, i koji je napisao, koji se suočio sa svim onim zbivanjima kod nas ovdje, posebno aneksija Bosne i Hercegovine, prvi svjetski rat, balkanski ratovi, pa onda poslije toga i revolucija, uspio je 917. bukvalno da sami Bog je ruski sinod da ga pošalju za misionara u Ameriku, tog crnogorskog jeromonaha koji se pročuo kao najznačajniji besednika u Rusiji početka 20. vijeka, i uoče revolucije posle ima svjedočanstva da su ga tražili da ga ubiju bolševici čim je započeo, toliko se već bio pročuo kao ovaj ličnost koja brani prije svega pravoslavlje, koja brani sve slovenstvo i u isto vrijeme koji je shvatao kakav značaj ima ličnost cara u objedinjenju i Rusije i svi slovenski narod, i suvito car Nikola i drugi, sve je on to, i on je to javno govorio već kad su počele ove demonstracije bolševika, posljednje menševika, i srećom u jula mjeseca 17. godine njega pošlju za Ameriku, a već je, kao što znate, u oktobru došla ova revolucija, inače bio ubijen jedan. I on je jedan od plodova Svetog Petra Lovćenskog tajnovica. Jedan i po duhu i po svim shvatanjima. I ono što je Petar II, pošto smo sad opet u tim i takvim nekakvim vremenima, potpuno sličnim sa onima koja su bila i za vrijeme Petra II i za vrijeme Mardarija u Rusiji. Da citiramo Petra iz jednog pisma ovdje. To su sve stvari onako nekim pismima, pa niko nije ni obraćao pažnju. Jedno pismo koje piše 850. Petar II. Nekom prijatelju u Trstu, pa kaže: ja sam ti mučenik, pazite, ja sam ti mučenik posred dva uragana, evropejskoga i azijatskoga. E pa čekaj, ja imam utisak da je on vidio nas danas. Ako je on tada bio mučenik između ta dva uragana, a mi danas sa svim ovim što se događa i sa nama, jer onda makar jezda su držali mrtvu tursku ruku, kako navodi u jednom pismu Petar II Englezima, mrtvu tursku ruku držali pod našem grlu, danas nije mrtva turska ruka, nego su bombe koje su nas bombardovali, ne samo 41. i 44. nego i o naše vrijeme. Bombe koje su nas bombardovali i koje su nam otele žilu kucavicu. Crne Gore. Zato se neke ljute na mene što ja ponekad sam ovako jezičan pa kažem za Kosovo, boli me Kosovo. Boli me Kosovo. Njegoša je bolelo Kosovo. Ako je neko nosilac kosovske misli, to je Njegoš, to je Andrić je to tako genijalno zapisao. O njemu, samo da navedemo one njegove riječi. Nada nema više ni u koga da u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Nadanje, ne kaže beznađe. Beznađe je sad popalo nas i šire od nas. Ali nadanje upravo to pokazuje da je on temeljio svoje viđenje, svoj život i temeljio na istine koja je neuništiva, nerazoriva, na Hristu Bogu, na vaskrsenju, na tome je temirao. I zato je nadanje njegovo bilo. I ne bi se njegovo vrijeme, kad bi on, da je on u naše vrijeme, da je on vidio ovo što se dogodilo sada, recimo Crna Gora prizna nezavisno Kosovo, kukala na majke. To je tako pljuvanje po Njegošu, da ne govorim dušilje o toga. To je takva izdaja i Njegoša, i Svetog Petra, izdaja kralja Nikole, izdaja onih hiljada koji su poginuli oslobađajući Kosovo i Metohiju. I kad vojene, kada je Kosovo, kada je Metohija međunarodno priznata i ponovo po koji put se postala sastavni dio Crne Gore, a prvi put je bila u sastavu Duklje za vrijeme Vojislavljevića, Mihajla, pa onda za vrijeme Jovana Vladimira, koju smo 1000-godišnicu proslavili i ovdje proslavljali 10-godišnicu državnosti Crne Gore. Kao da je sad počela Crna Gora, kad jedno, a Kosovo je bio u to vrijeme, onda za vrijeme Balešića, Prizren je bio prestonica jedno vrijeme njihova, a onda kralj Nikola, vi znate, o himna Crne Gore, o namo namo, za brda, ona, da to je domaću doć. Tu je kralj Nikola, dakle, to stvari Petar II. Voćinskog tajnovica. I ono što se dogodilo, dakle, pripadalo je Crnoj Gori i Pečka Patrijaršija i Dečani, jer o ključeve čuvamo Dečana koje je predao kralj Nikola mitropolitu Gavrilu Pečkom, prvom posle obnovljene Pečke Patrijaršije. Ključeve od Dečana i rekao mu, evo, ti ključevi od ove lavre, moj slavni predaka Nemanjića, on se krunisao krunom Stefana Dečanskog, jedno je čuvamo, dođite na Cetinje. Stefana Dečanskog kruna se tamo čuva. Ne samo glava maknuta bušapije, nego i kruna Stefana Dečanskog se čuva. Predajem ti da čuvaš ove svetinje, biskup patrijarši i Dečane, da po njima objehuje pjesma Bogu i rodu. E kako možeš ti sada u ime koga i u ime čega da se odrekneš Svetog Petra, Petra II, kralja Nikole, Crne Gore, one svetorodne Loze Petrovića, Crne Gore Mihajla Vojislavljevića, pa onda tjera do preko Nemanjića, Balšića, do Crnojevića, do naših vremena. Kako možeš? Ko ti daje pravo? Ti možeš svoju očevinu da daješ i da prodaješ. Ali ne možeš ono što nije tvoje da prodaješ i da daješ, ne ga se odjećeš. Nažalost, ta brzomora koja nas je tu osakatila i stvorila u sad modernu montenegrinsku ideologiju koja nema nekakve veze sa Njegošem, ima sa samo mauzolejem, tu je ona moguće započela sa mauzolejem, ona ide tim putem, ali ipak ne može ono što je vječno, što je neprolazno. Tu je bio svjestan Njegoš, toga to ne može da nestane i da prestane, da iščezne. Ono ostaje i njemu se uvijek vraćamo. I vraćamo se, preko svega toga vraćamo se, evo što je Ćirilica ovdje malo prije čusmo o Ćirilici, znate. Kinezi imaju svoje one hijeroglife od prije 4000 godina. Jevreji, ja sam učio jevrijski jezik, kada imaju svoje pismo, 2000 godina od vremena Mojsija. Nije lako ga naučiti, pogotovo ono kinesko, nije lako naučiti. Ali time oni drže preko pismo, drže taj kontinuitet svoj 1000 godina. I sad zamislite vi ovu našu, kako ja nazivam, Filđa na Avnojsku Crnoguru. Ona koja sad nema ćirilice, evo, žaci prvi put u istoriji Crne Gore đaci, vaši đaci, ali to je i narodu sramota da dozvole roditelji tako nešto, da smo mi malo zreli, to bi se svi roditelji Crne Gore pobunili protiv tog nasilja nad nas djecom, nad porodicom, nad kulturom našom, latinicom, da odbiljaš, jel, kad ja pišem ove bratu kotorskom biskupu ili Italijanu ili nekam drugom, ili bratu Hrvatu, sigurno latinicom ću napisati, ali moje dijete, ovaj narod i ova država, oni su, sve što su zrelo i umno uradili kroz istoriju, to je bilo od vremena Ćirila i Metodija, Klijenta i Nauma, Jovana Vladimira, Zetskoga kralja mučenika, pa onda redom preko Nemanjića, pa onda preko Balšića, preko Vojislavljevića, preko prije njih i preko Crnojevića, sve te Oktojih. Sve te Oktojih je knjiga iznjedrena na obodu na Cetinju. Danas na Cetinju, da nije mitropolije, nema više pisma iz Oktojih. Pa je to. Čime? A šta ćemo odbijati u Evropu? Evropa ima nama šta da daje, da nam daje kompjutere, da nam daje tehniku i industriju i da nas nauči kako se ovaj obrađuje, da bi bilo bilo stvari da nam ponose. A šta ćemo im ponijeti Evropi? Ovo kamenje da im ponesemo. Šta da im damo? Šta da unesemo? Da ulazimo kao neko bušmansko pleme afričko u Evropu. Bez svega onoga što čime smo postali zreli narod u istoriji. Svega se toga odričemo i na slugeranski način nekakve govorimo o zapadnim vrijednostima. A pojma nema šta su te zapadne. Zapadne vrijednosti su Petar i Pavle, njihovi grobovi u Rimu. Zapadne vrijednosti su Šekspir i Dante, Goethe i Hugo, da ne samo njih da pomenemo. To su zapadne vrijednosti, velike, hrišćanske, izvorne vrijednosti velikih hrišćanskih mudraca. Međutim, mi mislimo zapadne vrijednosti su ono što danas što kaže, šta je sad što nam dolazi otuda sa zapada? Droga, prostitucija. Jesu to zapadne vrijednosti? Je li to dostojanstvo čovjeka? Njihovo pismo, hvala Bogu, mi ga naučimo njihovo pismo, ali se odričemo svoga pisma, a odričemo se svoga pisma i svoga jezika, mi se odričemo sami sebi, jer pismo je izraz svega onoga što jesmo, što smo bili. I ako se toga odrećeš, onda se ti odrekao sebe i onda stvaraš novi identitet, rečem jedan od naših ovdje ljudi koji vodećih u Crnoj Gori, svaka čast i apoštenje svakoga, mi stvaramo novi identitet, tačno isto ono što je Brozomora htjela da stvara novi identitet novoga čovjeka i danas stvaramo novi identitet odričući se sebe i svega onoga što jesmo i onda time i svoje kulture i svoga pisma i ulazeći u Europu kao prosjaci. Kao prosjaci, začekaj, pa nismo ipak zaslužili pred Evropom da budemo kao prosjaci. A pogotovo mi koji imamo Petra II. Ovčinskog tajnovicu. Jednog od najumnijih ljudi, ne samo našeg naroda, nego evropskih ljudi. Nema premca Petar II. To se sve više uviđa u Evropi, u svoje vrijeme, i kao pjesnik, i kao filosof, i kao bogoslov, tajnovidac i tajnoznalac, opitni, a u isto vrijeme i kao čovjek koji je shvatio dramu nebesku i dramu zemaljsku i otkrio ključeve kako i na koji način čovjek može da izlazi iz ovog zemaljskog, sa ovog zemaljskog sajma bezumno, kako ga je on nazivao, i da postoje pravi istinski čovjek. To je dobro da ponovo se vraćamo Petru II. Lovčinskom tajnovicu. I naši pjesnici, i naši književnici, i naši filozofi, a pogotovo bogoslovi, a i naši državnici da se vraćaju u Njegošu i da ne zaborave ovu Njegoševu da je posred dva uragana evropejskoga. I ta dva uragana su danas još snažnija, još jača, još opasnija za ljudsko biće. Neotomanizam koji polako ponovo se vraća. Jeste pred Bečom Burak posrnuo, kako kaže vladika Rade, međutim, evo ga Burak, evo ga sad polako osvaja. Evropa je sve više ne samo nehrišćanska, nego antihrišćanska Evropa. Onda i mi postajemo preko nje i onda onaj koji ima vjere, sve što je, što je mimo vjere, grijeh je, kaže apostol Pavle. Vjera je osnova svega čemu se nadamo. Provjera ne vidi stvari, to svjedoči i Njegoš. Tamo gdje nestane vjere, umrijećeš, još Preradović onaj govorio, u ideale svoje počneš i sumnjati. Tamo gdje nema vjere, tu nema čovjeka, nema. O to je vrijeme bezvjerja, nevjerja, malovjerja, sujevjerja, mnogog paganstva. E pa, polako, da vidimo, zato nam je potreban Njegoš, da mu se vratimo. I zato evo i obnavljamo mi Stanjeviće, onda obnavljamo i Pavićine na Njegoša i Savu mitropolita, koji je također tamo stanovao, obnavljit ćemo ako Boga i Svete Arhangele, koja je vertikala cijelokupnog našeg bića od rimskih, drevnih rimskih vremena, pa onda cara Konstantina, pa onda preko benediktinaca, pravih, istinskih, zapadnih. To su zapadne vrijednosti. Benediktinci, učenici svetoga Benedikta Nursijskoga, velikoga svetitelja i prosvetitelja, da. Pa onda do svetoga Save, svetog Stefana Prvovjenčanog, eto sve do Petra drugog Lončanskog tajnovica. Tu smo, polako se to obnavlja, oči ako Bogda. I nikada ne zaboravimo da se nadanje naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Sreća vi jedini bokeji, ipak tu svetlost obraz Crnogorcima i nama Brđanima. Što ipak vi znate to i vidim da eno već ste i sagradili u crku Vidovdansku u manastiru Podmajene, onu kapelu, a je polako i gradit će se i crkva cara Lazara tamo, jer on je Hrebeljanović iz Grblja, odatle je Sveta Loza Niče. Tako da ste vi mogreli, ali mi malo bolji od ovih nas gore. Nadamo se, ali svi ćemo zajedno. Kome bi ako bi ne bi Njegoš? Kome bi Njegoš i Njegoš je Bog, ako ne bi nama? Oprostite što sam odužio.
Osim visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o knjizi Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i Lovćenski tajnovidac govorio je profesor dr. Siniša Jelušić. Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje je održao 23. avgusta 2017. godine na prvoj večeri kulturne manifestacije Ćirilicom, koja se održava u Budvi, a na kojoj je predstavljena njegova knjiga Sveti Petar II. Cetinski pustinjak i Lovćenski tajnovidac. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.